həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Hamıya salam, dinləyicilərin hamısını salamlayıram, Xəfəsiyə və Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xatladım, bizi hazırki dəqiqələrdə internet vasitəsilə dinləyənlər var, azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən. Həmçində peyk vasitəsilə televizor, belə deyək, dinamiklər vasitəsilə səsimizi eşitmək olar. TV tunerlərinizin, əgər onların bağlanması, belə deyək, hotbird peykinə baş veribsə və hotbird peykinə tuşlanıbsa sizin çanaq antenalarınız onda bizi dinləməyə problem yoxdur, yəni televiziya vasitəsilə. Bütün parametrələri siz yenidən bizim saytımıza daxil olub, azadlıq radiosu.az saytına daxil olub, oradan götürə bilərsiniz. Proqramın əsas hissəsinə keçək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mərhəbəziyə və studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə millət vəkili Aqil Abbasdır. Aqil bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Biraz əvvəl biz İlham İsmayla danışırdıq, Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzi rəhbəri və bizim mövzumuz general leytenant Ali Rzayevin qətli ətrafında üzə çıxan versiyalar ətrafında fikirlər idi. Ayrı məsələ ki, istintaq qrupu işləyir və bu barədə öz fikirlərini söyləyəcək. Amma bir millət vəkili olaraq, yəni bir parlamentari olaraq, sizin bu hadisəyə baxışınız və şərhiniz nədir? Dinləyicilərimiz üçün çox maraqlı olardı ki, Azərbaycan parlamentari bu hadisəni necə qiymətləndirir?
Birincisi, mən deyim, hər halda bu məsələni İlham İsmail mənim daha dəqiq şərh eləyə bilər. Çünki ən az o xüsusi xidmət orqanlarında polkovnik səviyyəsindən yüksəlmiş bir adam uzun illər çalışıb. Yəni, bu işi o məndən daha yaxşı bilər. Mən o məna deyirəm, o nə dediyini bilmirəm. Sadəcə olaraq, mən bizim general leytenanta olan sövqəsti yalnız və yalnız xarici kəşfiyyat orqanlarından, xarici ölkələrlə bağlaya bilərəm. Mənim deyirsən bilərəm. Çünki bu adamı mən çox yaxşı tanıyırdım. Münasibətlərimiz də çox normalıdır. Bu adam iş adamı deyildi. Bu adam yani hansısa bir bizneslə məşğul adam deyildi. Hansısa bir yani belə bir maraqların içərisində heç bir ola bilməz. İkincisi də ki, Azərbaycanda iş adamları arasında münasibətlər ölüm səviyyəsinə də qalmış. Hətta ona da gətirəm. Rəal müəllim hərbi hava qüvvələrinin baş komandanı da komandanı idi. Yani, indi onun adı uzundur, həm də hərbi müdafiə falan deyək ki, və ona qarşı olan təxribatı şəxsən mənim, yəni bu suyu qəsdi, mən Azərbaycana qarşı təxribat kimi qiymətləndirirəm birinci, Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, təbii ki, dövlətə qarşı. Və Azərbaycanda da elə bir insan yoxdur ki, öz dövlətinə qarşı belə bir təxribat yönəltməyə həm qadir olsun, həm də istəsin. Mənim fikrimcə bu sırf hansısa, yəni onu da müəyyən fikirlərə deyə bilərəm, yəni birbaşa canlı yayım istəmirəm. Hansısa başqa ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının burada əməyi var. Çünki o cür bir deyək ki, çox ciddi, çox belə düşünülmüş, çox belə ağıllı, yəni biz oxuduqlarımızdan, xəbərlərdən bildik ki, o həddindən artıq yüksək səviyyədə görülmüş bir işdir, həddindən artıq. Bəzən deyirlər ki, cinayət niyə çıxa bilmədilər? tam xüsusi xidmət orqanları niyə çıxa bilmədi? Yəni, ya bizim Milli Təhlükəsizlik, ya prokurorluq, ya daxili işlər. Elə cinayət işləri var ki, onu törədənlər hətta bizimkilərdən də yüksək səviyyədə durur. Tam da Rusiyanın, tam da Almaniyanın, tam da İngiltərənin, Fransanın, ABŞ-ın xüsusi xidmət orqanları ilə 15 ilin Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarını bərabər götürmək olar mı? Mümkün deyil. Əgər belə bir ölkələrdən bu hadisə gəlirsə, bizim onu açmağımız biraz problemə çevrilə bilər.
Azərbaycan üçün problem.
Azərbaycan üçün problemə çevrilə bilər. Mən sizə bir şey deyim. Yadınızda mı John Elvis'in bir ölüm hadisəsi oldu? Onun üstü açıldı. Bu məsələ qayıtmayacağım. Onun üstü açıldı. Yəni necə oldu? Elə törədənlər də gəldilər tab. Amma elə cinayət var ki, onu açmaq biraz çətin olur. Çünki daha yüksək səviyyədə hazırlanmış olur. Bu mənada indi bunu istintaq edir. Burada əməliyyat qrupu yaradılır və təbii ki, indi elə bir vaxt ki, əgər bizə deyək Rusiyada, bizə ABŞ-da, bizə Mossad-da kömək eləyərsə, deyək ki, bu cinayətin açılmasında. Çünki göydə peyklər var, bilirsiniz, yerdəki santimetr nə qədər əşyə görə bilirlər. Yəni, bu təşkilatlar birlikdə kömək eləyə bilərsə, ya Türkiyənin xüsusi xidmət orqanları, Azərbaycanda bu cinayəti aşmaq da asanlaşar. Amma mən də ona inanıram ki, bu cinayət işi açılacaq. Çünki bu dövlətə qarşı atılan bir güllədir, dövlət də razı olmasa ona atılan güllərin cavabsız qoysun.
Hanan adlı dinləyicimiz yazıb bizə 050-744-1017 nömrəsinə. Çox təəssüflənirəm ki, onsuz da az olan Azəri əsirli generallarımızdan biri, həm də güclü mütəxəssis, kimin öldürülməsindən asılı olmayaraq aramızdan getdi. Hanan adlı dinləyicimiz təəssüflənir.
Güldüm, mən bir söz deyim. Əvvəla bu Azəri sözünü mən qəbul eləmirəm. Çünki bir türk sözü var. Azəri sözü mən bilmirəm. İndi olur, bəzən türlər biz Azəri deyirlər. Əvvəla bu çox az olan sözünü qəbul eləmirəm. Azərbaycanda mən indi generalların bir adının sayası deyiləm. Azərbaycanda məsələn bu dəqiqəsə bir 40 dənə general sayaram ki, təmiz türkdürlər, heç bir qarışıqlar da yoxdur. Amma Azərbaycanda eyni zamanda başqa millətlərin nümayəndələri yaşayırıq. Həmən nümayəndələrin, həmən xalqların nümayəndələri də mənimlə eyni hüquqa malikdirlər. Prezidentə seçilə bilərlər, general da ola bilərlər, daxili işlər naziri də ola bilərlər, milli təhlükəsizlik naziri də ola bilərlər. Yəni bu qoruq yoxdur da belə bir
dövlətin vətəndaşları.
Dövlətin vətəndaşlarıdır. O dövlətin və mənim hansı hüququm varsa bir türk kimi, o qeyri deyək ki, etnik türk olmanın da həmən hüquqları var. Amma da az sayılı deyəndə sözü qəbul eləmirəm birinci. Amma o həqiqətdir ki, Rzayev təpədən dırnağa qədər heç bir qarışıq olmayan təmiz türkidir. Başqa məsələdir.
Ümumi məsələ haqda danışarkən, Aqil bəy, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyini siz təhlükə qarşısında ümumiyyətlə tavtologiya görürüz istəyəm, amma görürsünüz yoxsa yox. Yəni, əgər bu hadisə və yaxud da başqa bu kimi hadisələr əgər düşünülürsə və yaxud da həyata keçirilibsə, Azərbaycan dövlətçiliyin hazırda təhlükə qarşısındadırmı bir dövlət anlayışı olaraq? Yoxsa yox. Yoxsa...
Mən elə qəbul eləməzdim. Yəni ki, hansısa çox yüksək vəzifəli bir məmurun, bir generalın terrora qurban olması ilə bir ölkə dağıla bilərsə, o həmin ölkə ola bilməz. Məsələn, mən sadəcə bir fakt deyim. Heç güllələmək lazım deyil, suiqəs lazım deyil. Bu dəqiqə Türkiyədə Türkiyəni vaxtilə yönəldən bütün generalları yoxlar həbsxanalara. İndi bir ad qoyublar, neyiniblər, yəni Türkiyəni, bu da Türkiyəni sarsıtmaq üçündür. Yığırlar həbsxanalar, amma Türkiyə dövləti yaşayır. Bildiniz mi, ordu generalları tutublar, bildiniz de ordu generallarını. Yəni, bir deyək ki, generalın, ya bir yüksək vəzifəli dövlət məmurun, öz Azərbaycanda bu birinci hadisə deyil axı. Azərbaycanda neçə general öldürülüb. Azərbaycanda yüksək səviyyəli dövlət məmurun, Afiyyədin Cəllov kimi insan qətlə yetirilib. Ya Bünyadov kimi insan qətlə yetirilib. Şəmsir Əhmov kimi insan qətlə. Yəni, bunların sayı çoxdur. Amma bunların heç biri dövlət bundan dəyə sarsılıb. Sarsılıb. Amma dövlət dayanmıyor axı. Yəni, bununla dövlətin təhlükəsini məhv eləmək, mən inanmıram ki, hətta bir ölkənin prezidentinə sui-qəsd olar və o ölkə dağılar. Demə, o ölkə yerində deyil. Məsələn, dəfələrlə ABŞ-ın prezidentinə sui-qəsd olubdur, eləmi? Amma ABŞ dövləti yaşayır. Yəni, dövlət güclü olanda ayrı-ayrı şəxsləri olan sui-qəstlər dövləti sarsıda bilməz. Məhv eləyə bilməz. Sadəcə dövlət bir balaza sirkələnə bilər, insanlara böyük bir zərbə deyə bilər. Məsələn, Azərbaycan xalqına dövləti qoydum qırağa. Rzayevin ölümü Azərbaycan xalqına böyük bir zərbə oldu. Yəni bu insanlar, çünki bu çox yüksək bir mütəxəssis idi. çox güclü bir mütəxəssis idi və xalqın bir sevdiyi, inandığı bir adamı. Bu xalqa daha, dövlətdən daha çox, yəni ona əvəz eləyəcək dövlətdə adam tapacaqlar. Amma xalqın sevdiyi adamı tapa biləcəklər, bu cədim məsələdir. Bildiniz mi, hələ xalq onu öyrəşəcək, onu sevəcək, 5 ildən sonra tanıyacaq, 3 ildən sonra tanıyacaq. Bu mənada belə şeylərdən dövlət, mən inanmıram ki, dövlət belə şeylərdən məhv ola ya falan olur.
Qeyd etdiniz güclü dövlət anlayışını işlətdiniz. Mən bunu suala bir çevirim sizə. Azərbaycanı güclü dövlət hesab edirsiniz?
Təbii ki, Azərbaycan Amerika ilə, ya Rusiya ilə, ya Almanya ilə müqayisələrində güclü dövlət saya bilmərəm. Amma Azərbaycanı, məsələn, deyək ki, Türkiyə ilə, Ərəb ölkələri ilə, ya da Orta Asiya ölkələri ilə müqayisələrində Azərbaycan güclü dövlətdir. Hətta Türkiyə ilə yanında Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycan mən güclü dövlət kimi qəbul edirəm. Və özdəki 15-16-17 yaşında olan bir dövlətin, biz hələ orta məktəbi təzə qutarıb Azərbaycanda, belə səmidir. Bu adam hələ ali məktəbi hazırlaşır.
Qəbul imtihanını keçmək lazımdır.
Qəbul imtihanına hazırlaşır. Evet. Düzdür, bizdə qəbul imtihanından test o qədər xarablayırlar ki, çətindir inusta girmək filan, əhəmiyyən bu komissiya. Amma Azərbaycan artıq həmən orta məktəbi, yəni təhsilini ləyaqətlə başa vuran bir dövlətdir. Yəni bunu Heydar Əliyevlə qurub ki, bu dövləti. Allah rəhmət eləsin, ulu öndə. Bu dövlət heç kəs dağıda bilməyəcək. Biraz bir il gec qəbul oluna bilər universitetə. 2 il də gec qəbul oluna bilər. 3 il də. Amma qəbul olunacaq. Yəni, orta məktəbdə ola bilər ki, imtihanın birindən kəsilə bilər. Amma orta məktəbə bitirəcək və ali məktəbə qəbul olunacaq. Sonra da magistrasiyonu da bitirəcək, aspirantura da girəcək. Yəni, bu proseslər ləngə bilər 1 il, 2 il, 3 il. Amma artıq bu dövlət qurulub da, görürsünüz bu dövlət gedir. Bir belə təzyiqin içində. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, səmimi deyirəm sizə. Azərbaycan olan təzyiq dünyanın heç bir dövlətində bu dəqiq yoxdur. Çünki Azərbaycan elə bir məkanda yerləşir ki, qardaş bizi sevir. Hətta bizim öz qardaş türklərimiz ya artıq bizə belə Ermənistanla olurlar bacı qardaş. Bildin mi dedi? Bildin məsələ.
Bu məsələyə biz toxunacaq, amma analogiyanı davam etdirərkən hansı fənlər, yəni dırnaq arası da aynı şey, hansı fənlər üzrə Azərbaycan güclü hazırlaşmalıdır ki, ən yaxşı halda birinci dəfədən qəbul olunsun?
Həmin mən elə gəlir ki, Azərbaycan, mən bir yadçı olduğuma görə, bəlkə jurnalist olduğuma görə zəl olun. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın ən böyük hazırlığı ideoloji sahədə olmalıdır. İnsanların təfəkküründə, beynində, şuurunda dövlətçiliyi qurmalıdır. Mənim fikrimcə. O fizikadır, riyaziyyatdır, bunları həll eləmək olar, biraz gec, biraz filan. Yəni, traktorda düzəltmək olar, avtomatda düzəltmək olar. Artıq bunun müəssisələri var, hərbi sanayi kompleksi var filan. Amma nə qədər güclü tankın olur olsun, nə qədər güclü bombon olur olsun, o insanın təfəkküründə, beynində, o sənin o gücün yoxdursa, vətənpərvərlik, dövlətçilik, sabah inam yoxdursa, onun hamısı boş bir şeydir. İraqın bilsən nə qədər nəyi vardı. Ay, belə çıxırdı, hətta deyir, Səddam Hüseynin bombası da var, falan da var. Görsən, yoxdur. Çünki İraq vətəndaşlarının beynində o hiss yoxdur. Bildiniz mi?
Bəs nə var indi Azərbaycanlıların beynində? Əgər siz deyirsiniz ki, ideoloji hazırlıq çox yüksək səviyyədə olmalı.
Hələ ki, bilirsiniz nə fərdi?
Necə
qarşı sizə? Mən sizə bir şey deyim, bir səmimi bir söz deyim sizə. Mən bir dəfə televizor çıxımda demişəm, Nietzsche-nin bir məşhur sözü var. Deyir ki, mən öləcəm, məni torpağa bastırasınız. Və mənim xətrimə torpağı sevəsiniz. Yəni, torpağı elə siz sevmirsiniz. Nietzsche burada yatdığına görə onu sevəsiniz torpağı. Bu Nietzsche-nin məşhur sözüdür. Mən bir dəfə dedim, bizdə vətən anlayışı, eseri vətən olub. Bir üzü Kamçatka, bir üzü nə bilim, Kaliningrad, nədə, adlar yazılacaq. Bir böyük bir məkan olub. Yəni, bir vətən anlayışı bu olub. Başlayıb gedib. Azərbaycanda vətən anlayışı, yəni bizdə, yəni o cümlədən deyək ki, Gürcüsündə deyil olub, Ermənisində deyil olub, ya Özbəyində deyil olub. Eseri məkanımız, vətənimiz olub. Və sonra birdən-birə ki, boşalanda bizdə o vətən anlayışı olub. Bizdə Ağdamlı olmuşuq, Ağcabədili olmuşuq, Yevlaxlı olmuşuq, Lənkəranlı olmuşuq. Yəni bir ev daxili, yerlisilik anlayışı olub. Çünki niyə? Biz Azərbaycan torpağı yolunda ölməmişdik. Nietzsche kimi o torpağı ölüb torpağı sevdirə bilməmişdik. Və 25 min oğlan Qarabağ savaşında şəhid oldu. Və 25 min olan torpağa qovuşdu. Və indi cız dağımı çıxır. Çünki onlar vətəni yaratdılar. Deyir, torpaq uğrunda ölən vərsə vətəndir. Bu da deyir onun sözü. Amma o oğlanlar öldülər, torpağa qarışdılar və vətən yaratdılar. Bildiniz mi? Və indi biz bilirik vətən nədir. Vətən hardan başlayır? Vətən nə A hərfindən başlayır, nə B hərfindən başlayır, nə də zərrət dirəklərindən başlayır. Vətən əzdin yatdı qəbirdən başlayır. Q qəbirsanlıqdan başlayır. Əzin yat, atın, anın, babın yatdı qəbirsanlıqdan. Və bizə o hiss yox idi. O 25 min oğlan öldü, torpağa qarışdı, o yaratdı və vətən yaratdı. Ona görə, indi bildin mi, 15 ilin içində, siz 15 ilin içində yaranan vətənlə, tutalım, deyək ki, bir deyək, ingilisin, ya deyək bir türkün, bildin mi, ya müqayisə eləmək mümkündür, ax, türkün 1500 ildir vətəni var, 2000 ildir imperiyası var və vətəni var, o torpaq orunda ölüm. Amma biz öz torpağımız uğrunda. Bir, ölmüşdük 18-ci ildə, onun üstünü örtdülər tez ideologiya, Rusin ideologiyası, imperiyanın ideologiyası qəşə örtdü, məhv elədi o ideologiya beynimizi, hətta bizə artıq bizi öldürəndə bizim babamız oldu, Şamiyan oldu, Əziz Bəyov kimi adamlar bizim babamlarımız oldu, amma o birlər bizim düşmənlərimiz oldu müsavatçılar. Bu ideologiyanı qurdular. Yəni onu itirdik, amma indi onu itirə bilmərik, artıq insan bilir ki, vətən nədir, torpaq nədir, şəhidi nədir və onu haracandı torpaq. Bir də bu məsələnin biri bu. Ona görə yəni deyirəm ki, bu hiss getdikcə artır, güclənir və insanların daha çox bağlayır. Yəni 15 ilin müqayisəsi ilə götürəndə hələ ki bizdə iş azdır. Yəni bu mənada deyirəm ki, hələ bizim birinci biz ədəbiyyatdan, tarixdən, bildiniz, psixologiyadan, məntiqdən keçməliyik.
Bu hamısı da ideologiya.
Bəli, ideologiya.
Haqqilə bəs xatırım, studiyamızı qonağıdır millət vəkili. Dinləyicilər öz suallarını 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilər, mobil telefonlarınızdan. Elektron məktub da yaza bilərsiniz, efir, əd işarəsi, azadlıqradiosu.az ünvanına. Haqqil bəylə, biz ümumiyyətlə başlayan proseslər və Azərbaycanın gələcəyi bugünü barədə danışırıq. Haqqil bəy, Azərbaycanda baş verən proseslərin xarakterizə olunmasında, misal üçün, cəmi bu gün fevralın 16-sında bir aydan sonra referendum keçiriləcək Azərbaycanda konstitusiya islahatları ətrafında. Sovet vaxtında, mən əvvəlcə bir bu kədərli lətifəni danışım, Sovet İttifaqında belə bir lətifə dəbdə idi, bir müştəri gəlir yeməkxanaya, menyunu xahiş edir, masa qulluqçusu gətirir menyunu verir ona, o deyir ki, xahiş edirəm, tutalım, kebab, masa qulluqçusu deyir, yoxdur, deyir, yaxşı, onda mənə toyuq qızartması, deyir, o da yoxdur, deyir, yaxşı, mənə bir oliviyyə salatı verin, o deyir ki, o da bitib, deyir ki, siz mənə ələ salmışsınız, mən sizdən menyu xahiş eləmişim, siz də mənə konstitusiya gətirirsiniz. Olmayan şeylər haqda. Yəni, bu Sovet İttifaqında yələ gəzən lətifədir. Azərbaycanın indiki konstitusiyasının dəyişdirilməyə, yəni islahatlara məruz etmək zərurəti barədə sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Və ən çox mübahisə doğuran məsələ, öz bilirsiniz, 101-ci maddədəki məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Nə qədər bu önəmli faktorlardır Azərbaycanın və hansı tərəfi aparacaqsınız?
Mən sizin lətifənizə başqa cür cavab verim. Deyir ki, mən sizdən konstitusiya istəməmişdim, menyu istəmişdim. Amma bizdə menyu deyil, bizdə konstitusiyadır. Sizin radiostansiya, deyək ki, Azərbaycan iqtidarının tərifləmir radiostansiya deyil, düzdür mü?
Baş verən prosesləri əks etdirəm.
Əks, o mübahisəyə girməyəcəm.
Mübahisəyə girməyəm, yəni burada müxtəlif fikirlər
səslənir. Girməyəcəm. Yəni, Bakıda ofisiniz, şəraitiniz, yayıma çıxırsınız, filana çıxırsınız, mən də qonaq çağırmışsınız. Deməli, menuda sizə o veriblər o. Yəni, bizə menuda o konstitusiya deyil, o həmən o toyuq qızartması istəyirsiniz, siz onu veriblər.
Bu bizim işimiz daha
gəlir. Yox, yəni deyiləm, verməyə bilərdilər də. Həmən o Sovet konstitusiyasını dediniz, verəb söz atdığı veriblər falan. Yəni, o konstitusiyada müəyyən o baxdığımız o hüquqları insanlara veriblər. İndi birdən-birə də siz hansısa bir ölkənin 200 illik konstitusiyası ilə 15 il ölkənin bir dəyərlərini də bir götürməyin. Yəni, müəyyən şeylərdə hansısa çatışmamazlıq, hansısa problemlər ola bilər. Birdən-birə bunu bizdən tələb eləməli. Necə ki, Avropa birdən-birə bizim qabağımıza qorxu yox. Siz mütləq bu qanunu qəbul eləməlisiniz, məsələn, uşaqbazlıq ləğv eləməlisiniz. Mentalitetə baxmadan, gender qanunda falan maddəni qəbul eləməlisiniz, ya falan, ya alternativ hərbi xidməti qəbul eləməlisiniz, bildiniz mi? Amma bu dəqiqə Azərbaycan üçün bu qəbul olunmaz məsələlər var da. Yəni, bu mənada, o, yəni bizim konstitusiyada təsbit olunmuş o hüquqlar ki var insanların və dövlətin, yəni hər kəsin icra suran nə var, bu konstitusiyada var. Və həmən konstitusiyada deyək ki, mən demirəm 100% hamısı yerinə yetirilir, amma konstitusiya menyu, siz dediniz ki, qızartma ət də var, kebab da var, hətta desəniz viski də tapa bilərsiniz orada. Sadəcə olaraq məsələ nədir? İndi hər bir ölkədə bilirsiniz ki, müəyyən dövrdə konstitusiyada əlavə və dəyişiklər olur. Zaman keçdikcə, düzdür, məsələn, deyək ki, Amerika konstitusiyasında və İngiltərədə biraz bu çətindir. Çünki orada məsələn elə şeylər var ki, yığışırlar 100 ildir dəyişə bilmirlər ki, yox, bunu Vaşinqton belə yazmışdı. Ta Vaşinqton yazıbsa bunu dəyişmək olmaz. Belə şeylər, yəni biz tarixdən və mətbuatdan oxuyub bilirik. Ya tutalım İngilislər konservatordur, filandır, bunu dəyir, hələ krallıq hökmü sürür, hər şeyin ki, o kralın mən, ya İngiltərənin kralı ya mən, heç bir fərq yox. Sadəcə ona pul verilir, mənə pul verən yoxdur. Yəni bir funksiyası yoxdur. Amma bu belə götürülüb. Söhbət bundan gedir ki, İndi maddələr və də dəyişikliklər var, əlavələr var. Və ən çox burada danışılan söhbətin biri, yəni 101-ci maddə deyək, prezidentin növbət dəfə seçilmək, yəni 3, 4 ya 5 dəfə seçilmək.
2 dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması.
2 dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Necə olur ki, parlamentlərin idarə elədiyi, yəni bilirsiniz də Türkiyədə prezident Aqil Abbasdan fərqli deyil. Sadəcə yalandan qol çəkir. Özü də qabaqlar biraz fikirləşib qol çəkir Türkiyədə. İndi AKP-nin özünün də ki, Tayyip Erdoğanın vaxtı ilə böyründə gəzəcək, nə desə qol çəkəcək. Bildinizmi? Qabaq hamba o biri prezident siz onu bir oxuyurdu da, nəyə qol çəkər, nə yox. Yəni necə ola bilər ki, parlamentləri olan, yəni dövləti parlament idarə edirsə, parlament baş nazir və onun qoydurları. 15 il də ola bilər, 5 dəfə də ola bilər, 8 dəfə də ola bilər. Ola bilər, eləmi? Amma deyək ki, Azərbaycanda Azərbaycanı parlament respublikası deyil, prezident respublikası. Niyə ola bilər ki, orada Türkiyədə 15 dəfə, ya Amerikada, ya Amerika üzrəcəm, Amerika prezident respublikası, İngiltərədə, ya deyək, İtaliyada, belə, niyə onlarda 10 dəfə, 15 dəfə, hətta, yəni neçə dəfə dəxil edir, 3 dəfə, 4, Dəmirəl neçə dəfə başına seçilir, Dəmirəl özünün yadından çıxır, hətta yadından çıxır, seçilə bilər. Amma bizim ölkəni idarə edən adam, yəni Azərbaycanı idarə edən adam, üçüncü dəfə seçiləndə bu olur, artıq olur, səs, küyü, konstitusiyanı dağıtdılar, filan elədilər. Biz müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətik. Və bilirsiniz, Amerikada da müharibə dövrü, üstə prezident yenidən təkrar seçilməsi olub, planımını, yəni, getmir.
İkinci dünya müharibəsində.
Bu azadlıq Amerika ilə bağlı deyil. Mən Amerika çox getmək istəmirəm.
Yox, buyurun.
Yox, yox, çox getmək istəmirəm. Ne biraz elə bilərlər ki, mən yani biraz onun üstünə yeriyirəm. Yox, o mənada yox. Yani birisi ki, bu hadisələr olub. Sonra da indi dayandırıblar. Bir var, hər şey yerində olan dövlət. Hər yer. Və sizə də bir söz deyirəm və səmimi deyirəm. Buyurun. Amerikada prezident heç nə həll eləmir. Ümumiyyətcə, biri ilə biraz mehriban görüşə bilər. Mənlə yaxşı, biri ilə biraz pis görüşə bilər. Birinə biraz Azərbaycana biraz yardımı artıq ayıra bilər. Ermənistana biraz çox ayıra bilər. Ya belə, amma da dövlətin ki, bir strateji məsələsi var, yolu var. Heç vaxt Amerikada onu heç bir prezident dəyişə bilməz. O cümlədən artıq Rusiyada da dəyişə bilməz. Yəni, Rusiyada artıq həmən yolu gedir. O cümlədən artıq bu dəqiqə Fransada da dəyişə bilməz. Yəni, inkişaf eləmiş, möhkəmlənmiş dövlətlərdə, dövlətin özünün bir idarəçiliyi, bir strateji proqramı var. Onun prezidentinin kim alman nasıl olmayaraq, o yol gedir. Bilir kim bunun dostudur, kim. Yəni, bir əbədi bir yolu var. Biraz haradasa, biraz sağdan soldan dönə bilər.
Azərbaycanda isə proqram insanla bağlı.
Azərbaycanda isə, hələ Azərbaycan dövlət kimi möhkəmlənib yerində oturmayıb. Azərbaycanda artıq insan amili məsələsi var. Bu insan amili gəlir məsələləri yoluna qoyur. Azərbaycan dağılırdı mı? Vətəndaş müharibəsi, filan, nələr. Yəni, siz gözünüzü, siz Allah şəhər, Azərbaycanın içindəsiniz, özdə müstəqillik dövrünə bəri də bu işlə məşğulsunuz. Yəni, informasiyanın içindəsiniz və məşğul da jurnalistsiniz. İndi fikirləşin, əgər Heydar Əliyev gəlməyidi hakimiyyətə, 93-də. Nə olacaqdı Azərbaycanda? Bir dənə Bakı Respublikası yarana bilərdi. Bir 5 yerə də parçalanmışdı. Fulanın getmişdi. Qarabağda oradan. Falan. Nə olacaqdı? Azərbaycan dövləti artıq təhlükə. Heydər Əliyev gəldi, bu dövləti qorudu, saxladı. Qorudu, saxladı. Mənim dediyim sözü istəyirəm bu radio. Çox adam qulaq ona görə deyim. Bəzən bizə deyirlər, torpağımızın 20%-ni işğal edirlər sizin. Qardaşım, biz torpağımızın 80%-ni qoruyub saxlaya bilmişik. Bunu demirlər. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, Ermənistanla vuruşmamışıq. Ermənistanın da arxasında Avropa durub, Rusiyası durub, nələr durub. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, 80% torpağımızı saxlamışıq. 20% açdır. İndi 20%-ni azad eləmək uğrunda vuruşuruq. Heç kəs demir ki, çox sağ olun ki, 80% saxlaya bildiniz. Və bu torpağı kim saxladı? Heydərlinin özü və onun qurduğu dövlət, eləmi dədə? İndi kimsə də bir insan amili Azərbaycanda hələ ki liderlik böyük rol oynayır. İndi bu günləri baxırıq ki, məsələ budur, budur və görür ki, millət görür, insan görür. Yəni, özə referandum, bəlkə heç səs verməyəcəklər. Xalq dedi, söz verməyəcək, deyəcək, istəmirəm də. İşte mesele kabul olunmayacak. Yani bunu verirler halkın ötesine. Buyur ses ver, referandumda. İnsan amili Azerbaycan'da büyük rol oynuyor. Meselenin kökü bundan.
Hayır bey.
Mənə bir alternatif deyə bilərsiniz İlham
Əliyev. Heydər Əliyev vaxtilə, mən ona çatacağım. Heydər Əliyev vaxtilə dəfələrlə təkid bildirdi ki, o konstitusiyanı buna görə dəyişmək imkan verməyəcək və İlham Əliyev prezidentliyə hazırlaşdırılırdı. Yəni bu faktdır. İlham Əliyev gəldi prezident oldu. İndi Ağır bey, siz demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda heç bir digər vətəndaş yoxdurmu ki, bir rəqabət təşkil etsin və seçkiləri utsun və doğrudan da iki dəfədən artıq olmamaq şərti ilə ölkənin qəbul olmuş strateji inkişaf planını dağıtmadan yolu davam etdirsin.
İndi mən də sizə
yox, mən burada mən sual verim.
Yox, sualı siz verirsiniz. Yox, sualı siz verirsiniz də mənə ki, Azərbaycan desyanın başqa bir adam yoxdur bunu davam. Mən də sizə deyirəm bir alternativ deyim bu başqa. Mən suala sualdan cavab vermirəm. Və ikinci də ki, təzə qanun qəbul olunacaq referendumda yazılıb ki, İlham Əliyevdən başqa heç kəs namizədliyini irəli verə bilməz. Yazılmayıb ki, İlham Əliyev mütləq prezident seçilməlidir. Bu da yazılmayıb ki, maddədə. Yalnız nə yazılır? Bir adamın təkrar, yəni növbət seçkiyə buraxıla bilər. Buyurun, o Ağıl Abbası verin növbət seçkiyə. Siz də mənim dostunuz, gəlin mazəz verin. Jurnalistlər yığsınlar, məni deyib prezident seçsinlər. Yağçılar yığışsınlar. Yəni axı birbaşa orada göstərmir ki, mütləq filankəs prezident olacaq və buna səs verməz. Sadəcə olaraq o məhdudiyyət aradan qaldırılır. Buyursun, Azərbaycanda yaxşı siyasətçilərimiz var. Yəni deyək, Azərbaycanda lider adamlar var. Bəli. Məsələn, deyək ki, İlyas İsmayılov çox bir lider görünən bir adamdır. Məsələn, deyək. Buyursun, versin namizədliyini. Və xalq onu seçəcək. Yəni axı elə bir qadağa da yoxdur axı orada. Məsələni belə qoyaq da, məsələni o dəqiqə sırf qara tərəfdən qoyuruq, ağ tərəfdən qoyuruq. Buyuraq, doktor canı verək. Yığışsın ayniyə, zədalat qəzidə kümürlük, sizin namizətiniz verir, ya mənim namizətliyim. Söhbətim ona, qadağa yoxdur axı orada, qardaşım. Söhbəti mən ona gətirirəm. Orada qadağa qoyulmuyor. Sadəcə bir kəsin, üçün dəfə, yəni növbəti dəfə seçkilərə buraxılmaq hüququndan gedir. Buyursun, alternativ olsun, çıxsın ortaya. Geçsinlər seçkiyə, kim istəyirsə, geçsin seçkiyə və qalib gəlsin, yenidən o olsun prezident. Sonra da o olmaz, sonra başqası gələr ola bilər, prezident sonra başqası ola bilər. Yəni orada xüsusi ilham, yəni kimin sadı yox, kiməsə də səs vermək məcburiyyəti yox. Seçki demokratik bir şeydir. Düz dünyanın heç bir ölkəsində demokratik seçki yoxdur. Məsələn, Amerikada Bush prezident seçiləndə, orada demokrasi seçki olmadı. Məhkəmə yolu nəsə fırdırladılar ilə Bush prezident seçdilər.
Yenə hesablanma oldu orada.
Diyorum da, diyorum da, belə bir şey oldu. Da, qurduş. Yani gördük ki, ay çığırdı, axırda bir səs oldu. Nə oldu belə?
Cüzi.
Cüzi mi yani? Hətta o məhkəmə getdi düşdü, elə mi? Deməli, seçkilərdə nəsə müəyyən qüvvələr, hər kəs çalışıyor özünün adamını, deputat seçsin, özünün adamını, mer seçsin, özünün bələdiyyə sədri seçsin və elə axı. Hər kəs də güclü də kömək, onun gücün tərəfində də adam çox olur. Amma da orada konstitusiyada belə bir maddə yoxdur ki, İlham Əliyev ya filankəsov mütləq prezident seçilir.
Haqir bəy, bir dinləyici, bizim saat sonu 2 dəqiqə vaxtımız qalıb, dinləyici yazır, Azərbaycanın möhkəmlənməsi üçün bizə kral lazımdırmı sizcə? Qeyd edim ki, bizdə keçirilən bütün seçkilər saxta keçirilib. Dinləyici yazır, referendumda saxtalaşdırılacaq. Bu, mən xahiş edim dinləyicilərdən öz adınızı saxlayın, çünki imzasız biraz anonim çıxır. Amma hər halda, bu bir sualdır. Buyurun.
Əvvəl Azərbaycanda krallıq yoxdur. Bir. İkindəki həmən o sual verən dostum səsi kimə veribsə, getsin səsinin arxasında dursun. O, mən sizi inandıram, adam səs verməyə getməyib. Evində oturub yatıb. Sonra böyle seçilə sağda gecdi. Qardaşım, sən səs verməyə getmişsin, getməyib. Və yenə də getməyəcək. Sonra da seçilə sağda gecdi. Get səsini ver, sonra get səsinin arxasında dursun. Qardaşım, mən əriyə səs vermişdim. Mən falan məsələyə səs vermişdim. Get tələb elə. Hətta dinə mənim çıxardım. Şeyimi, nədir o?
Bülletenimi.
Sən səsinin arxasında durmursan. Sən evdə yatmırsan. Azərbaycanda, sən Türkiyədə cəza var. Bir çox ölkələrdə seçkiyə gitməndə cəza var. Azərbaycanda bir cəza yoxdur. Oturub evində yatsa, seçki də saxta keçdi. Qardaşım, sən seçkiyə gitməmişsən, sonra da saxta keçdi. Keç səsini ver, sonra səsini dağılın. Sən səsinin arxasında durmamsan, bunu Ağıl Abbas neynəsin? Ya kimsə neynəsin?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı, amma biz millət vəkili Aqil Abbas söhbətimizi davam etdiririk. Baş verən hadisələrə Azərbaycan bugünü və sabahı haqda, gələcək haqda millət vəkili Aqil Abbasın fikirlərini efirdə bölüşürük dinləyicilərlə. Aqil bəy, biraz əvvəl qeyd etdik, dediniz ki, həmin o dinləyici seçki etməyib, o reaksiya verdi, yazdı. Cavid adı və o yazır, mən bütün seçkilərdə müşahidəçi olmuşam. Seçkinin köbudcasına saxtalaşdırılmasının canlı şahidiyəm. Səsimin arxasında durmuşam, amma buna görə də həbs olunmuşam. Bax, bu məqam barədə sizin fikirləriniz. Xahiş edəbim.
Çox yaxşıdır, həbs olunmuşsan. Bu, adətən həbs olunanlar sonra prezident ola bilərlər. Yəni, bir çox həbs olunmuş adamlar, Məmməd Əmin Rəsulədən üzvəri, Mirzəfər Bağırovdan üzvəri, sonra Elçi Bəydən üzvəri, sonra prezident olurlar. Yəni ona görə bir, da bir zarafan, belə şeyə görə dilxor olma. Səsin arxasında durmuşsan və bunun əziyyətini çəkmişsən, çox yaxşı. Yəni buna görə dilxor olmaq lazımdır. Olur da beləsi də olur, beləsi də olur. İndi sən hər halda bir gün ədalət qalib gələr.
Həbsdə olanlar barədə aid məsələ ki, biz jurnalistlər, ilk növbədə jurnalistlər narahat eləyir, belə deyək, qələm həmkarlarımız. Onların vəziyyəti və onların ətrafında baş verən və onları həbsxanaya aparan səbəblər barədə nə deyək, Sagil bəy? Yəni, çoxlu fikirlər var və biz də bunu efirdən deyirik ki, jurnalistləri yazdığına görə həbs etməzlər. Amma belə fikirlər də səslənir ki, jurnalistlər belə deyək, toxunulmaz insanlar deyillər. Yəni, onlar cinayət törədiblərsə, onlar oturmalıdır. Amma dəfələrlə belə versiya səslənir ki, onlar həmin o cinayətlərə görə məhz əslində yazdıqlarına görə yatırlar, həbsxanadadırlar. Törət güya və yaxud da birbaşa törətdiyi əməllərə görə yox. Yəni, bu müxtəlif fikirləri sizin nəzərinizə çatdırdım. Bunların vəziyyəti
barədə. İndi heç kəs toxunulmaz deyil, o cümlədən jurnalist də toxunulmazdır. Və heç kəs jurnalistə icazə verim ki, kimsə kimsə təxir eləsin, kimsə kimsə sözün. Niyə jurnalist göydən zəmbirlə düşür, yoxsa Allahın bahisi oğludur? Jurnalistin də qardaş, sən nə axtarın var kiminsə təhqir eləyəsən, kiməsə böhtan atasan. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni, bir toxunulmazlıq dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur jurnalistlərə. Belə bir qanun yoxdur. Bir deputatlara da onlara deyirlər, toxunlar, istəyən kimi lapsistən tutsun, arasınlar, bayrə geçsin, yaxud da ki, Türkiyə deyirsən, tapadırıb, nə elə, ya, bütün ölkələrdə. Söhbət bundan gedir ki, hər bir ya, kəs yazdığı söz, indi belə bir söz var. Deyirlər ki, jurnalistləri yazdığı yazıya görə məhkəmiyə vermək olmaz. Deməli, jurnalist, zəmən, sizi təxir edir. Siz onu məhkəmiyə verənməz. Çünki qanun çıxar. Diffamasiya haqqında bir axmaq qanun çıxartmasın. Bəs sizin konstitusiyon hüququnuzu kim qoruyacaq onda? Deməli, sizin hüququnuz pozula bilər. Çünki da, qanun çıxıb siz onu... Yaxşı, onda nə eləməlisiniz? O vətəndaş müharibəsinə gətirə bilər. Məhkəmiyə verə bilməsiniz, gedib vurub öldürərsiniz adamlar. Amma sadəcə olaraq, hansısa bir yazıya görə, o yazı ki, yəni təhqir yoxdur, böhtan yoxdur, filan yoxdur.
Amma tənqid var.
O tənqidə reaksiya verilməlidir. Sadəcə indi nədir məsələ? Mən Sovet vaxtında Mərkəzi Komitənin qəzetinin şöbə müdiri işləmişim. Yazdığımız hər tənqidə böyük bir ciddi reaksiya olub. Adam işdən çıxadıblar, hətta katibə töhmət verir, o vaxt katib bizdə böyük vəzifə idi. Töhmət verirlər, filan eləyirlər. Söhbət bundan gedir ki, həmən ölçü də itdi. Yəni, o qədər böhtan filan, artıq araşdırma mümkündür ki, bu düzdür, bu böhtandır filandır. Və ölkədə də mətbuat çoxalıb. Onda gərək bütün qəzetlərin yazdığının arxasına geçsələr, Milli Təhlükəsizlik Naziri də, dəyək, xüsusi kəşfə, nə ya prokurorluq da, daşıya, verginə, hamısı işin gücünü tutulasın, düşsün qəzetlərin yazının dağını geçsin. Onda da ölkə dağılar, düzdür, iqtisad, maliyyə naziri, qəzet yadır, geçsin, yoxlasın filan. Artıq o ölçü vahidə etdi. Nəticədə, yəni o reaksiyalar zəiflədi. Yəni tənqidi yazılara reaksiyalar. Çünki insanlar artıq özü tənqiddir, yoxsa təhqirdir, yoxsa yalandır. Ya, məsələn, deyək, general ölümü ilə bağlı, mən qəzetdə oxuyuram ki, deyilə bu ev biznesi ilə məşğul olmuş. Bu ev tikənlərlə, yəni o biri biznesi ilə münasibə versiyə kimi rəli sürülür. Bu Allahınız olsun da. Axı bu adam belə bir şey yox. Bəlkə də Azərbaycanda buna görə hər adam öldürmür. Hansısa bir ev üstündə, ev tikin üstündə. Yəni, görürsünüz, atdı. Və oxucu da bunu oxuyur, deyir, onlar da, general adam da əlində imkanı filanı. Görürsünüz, atdı. Və həmən hələ generalın qəbirdə bədəni soyumamış ailəsinə, generalın özünə, ruhuna bir əslində bir böhtandır bu. Yəni, bir amma atılıb bu. Artıq ölkədə bu söhbət gedir. Bilirsiniz, əsl artıq həm də versiyanı dəyişir, insanların beyinləri. O biri versiya yaddan çıxır ki, bunu xarici təxribat öldürə bilər, yəni xarici qüvvələr öldürə bilər. Bu mənada. Və təbii ki, mənim bir sözüm var. Mənə elə gəlir ki, olur bəzən ölkədə jurnalist yazdığı yazıyı rəsmində tutulmalıdır. Yazdığı yazıyı.
Siz əzəbəcəsi?
Bəli, elə yazı var. Ona görə jurnalist tutulmalıdır. Ona jurnalist tutulmalıdır. Amma həmən yazdığı yazıyı görə tutulanda jurnalist, dərhal Avropa tumanı çəkir başına ki, sən söz azadlığını pozmusun. Valla bu təhqir edir.
Ya, millət, Azərbaycan məhkəməsində ədalətli qərarı tapmır.
Ədalətli qərarı da ona da gələcəm də. Və nəticədə bəzən başqa şeylərdən kimsə, hansısa məni bir jurnalist təhqir edirsə, görəm onu sözə görə tutsam, bütün Avropa düşəcək üstümə filana. Mən hansısa bir vasitə tapıram, ya bir dava salıram, sonra da mən dostum, tanışım çoxdur, mənə bəraət verirlər, onu həbs edirlər. Belə şeylər yani Azərbaycanda var və olacaqdır, hər yerdə var və olacaqdır. Yəni, bu mənada. Amma jurnalist yazdığı sözə görə, mən elə gəlir ki, məsələn, mən jurnalistlər var ki, onu yazdığı sözə görə cəzalandırarım. Qoyaram ortaya ki, qadır, sən bu xalqı təxir eləmsən, bu millət təxir, ya filan kəsi təxir eləmsən, ya filan şey eləmsən. Sadəcə Avropadan qorxdurum, bəzən olur ki, jurnalisti əslində yazdığı yazıya görə həbs olunmalı jurnalistlər, başqa vasitə ilə hansısa təsir edirlər, hansısa bir məmur ya kimsə, bu hadisələr ola bilər Azərbaycanda.
Bəs yani, bu azad fikrin basılması deyilmi, Aqil bəy? Əgər jurnalist yazırsa, öz fikirlərini bölüşürsə oxucularla.
Yaxşı, onda Azərbaycanda, deyim sizə, bugün Azərbaycanda açın qəzetləri, ya Musavat açın, ya Azadlıq açın, ya deyə belə qəzet. Məsələn, Hac Zamin yazdığı yazılara görə, ya Şahvələt Çobanoğlu çox yaxşı jurnalistlərdirlər bunlar, çox istedadlı adamlardırlar bunlar, öləsiniz. Mən də oxuyuram bunların yazılarını, eləmi? Bəs yaxşı, bu insanları niyə həbs eləmirlər? Çünki bunların yazılarında tənqid var, heç kəs təhqir yoxdur. Təhqir yoxdur. Tənqid eləyirlər. Dövləti, hökuməti dövlət dəyəndə bir əspir çıxır. Dövləti tənqid eləmək olur. Dövlət hamımızındır. Hökuməti tənqid eləmək olur. Hökuməti tənqid eləyirlər. Müəyyən faqlarla, fondan tənqid eləyirlər. Bildiniz mi? Amma görürsünüz, niyə? Çünki görürlər ki, təhqir eləmir də. Yəni ki, kimsə təhqir eləmir. Yazmır ki, Ağlabasın burnu əyridir. Deyir, Ağlabas jurnalist deyil. Subut eləyir ki, mən yarışınları söyləyəm. Buna görə mən niyə gedim? Amma yazsa ki, Ağıl Abbasın, nə bilim, falanıdır yəni. Mən gedir Şahvələdlə də dalaşaram, Hadzamilə ya başqası ilə dikadır. Yaz ki, mən yaxşı jurnalist öyləyəm. Yaz ki, nəlim, mən falanam, falan tənqidib şeyləyəm. Amma ta mənim şəxsiyyətimə qarışdınız. Yəni, bildiniz mi? Belə, mən bu ikisinin adını çəkdim, çox çəkə bilərəm. Bahəddin Hazi, yəni var Azərbaycanda. Samir Sarı var, jurnalistlər var, Azərbaycanda yaxşı jurnalistlər var. Yəni, müxalif jurnalistlərdən deyirəm. Tənqidi, ciddi tənqidi yazan jurnalistlərdən
danışır. Fiziki təzyiqlər olur axı. Zamin Hacının elə özünə Akif Nağı.
Akif Nağı Zamin Hacı ilə qardaşdırlar. İki qardaş dalaşırlar onu mən. Neyim axı? İkisi də bir partiyanın üzvü. İkisi də bir əqidiyə qulluq eləyən adam. Dalaşırlar indi orada olmamalıydı. Aib bir şeydir yəni ki. Və mən istəməzdim ki, Akif Nağı cəzalansın. Mən istəməzdim. Amma Akif Nağı da ahsaqqalıdır. Duruq Hacı Zamin üstünə getməyə ona yaraşmazdı. Bildiniz mi? O ondan neçə yaş böyükdür, Akif Nağı alimdir falan. O da bir cavan jurnalist. Durub onun üstə getmək, ona şapala şillatma. Hacı Zamin Akif Nağıya şillata bilərdi, gəncdir. Cavandır. Emosiyasını saxlaya bilməz.
Dəlqanlıdır.
Ağla basa bir şapala ata bilər. Amma mən 20 yaş böyüyəm Hacı Zaminə. Mən Hacı Zaminə şapala atıramsa, artıq bu mənə nöqsandı. Çünki mən onu başqa cür yoluna qoya bilərdim.
Deməli, müdrik olmaq lazım.
Müdrik olmaq lazım. Yəni, orada mən Akif Nağı səhv edib. Hacı Zamin də səhv eləmişdi. Onu məhkəməyə verib. Yəni, şikayət edib. İki adam dalaşdı. Burada indi çöldə iki adam, iki əm oğlu dalaşır, iki qardaş dalaşır, onu məhkəmədə həll eləmirlər. Təzdən bir də gərək yığaydılar, bir qəşək belə yığışaydılar, bir boks ayını istəyirdilər, ikisi dalaşırdı, təbii ki, Hacı Zamin Akif deyəkirdi, Hacı Zamin Cavanda Akif qoşur.
Daha bir nəci yazır, heyf Aqil müəllim, az idi məndə keçsin qardaşıma dəysin deyən biri də siz oldunuz, sizin tərəfini saxladınız insanlar. Buraya yazıb, necə varsa oxuyuram, üzr istəyirəm Ömər oğlu. Azadlığı yerli tezlikdən çıxartdı, heyf. Yəni, güman ki, Azadlıq radiosu.
Mən çıxartmamışam, o qardaş, deyəsən, səhv salım sana. Hər halda. Məndən ötdü ki, qardaşıma dəydi də mən deməmişəm. Əvvəla, məndən heç bir zərbə tüb qardaşıma dəymiyor, yoldaşa mən izah edirəm. Bütün zərbələri həmişə öz üzərimə götürmüşəm. Dostuma da dəymiyor, mənim yaxın adıma da dəymiyor. Nə zərbə gəlirsə, sinəmi qabağa vermişəm. Və mən burada da heç kimsə müdafiə eləmirəm. Mən dövlətimi müdafiə eləyə bilərəm. Bu dövlət mənə 15 il həbsə də salsa, mən Azərbaycan dövlətini müdafiə edirəm. Türkeşi...
Dövlətini?
Bəli. Türkeşi tutdular 60-cı ildə. Tutdular Alparslan Türkeşi. Həbsxanaya qoymuşdular. Misirdə gedib danışmışdılar Bozqurtdakı. Türkeşi qaçırdaq. Gəliblər ki, bəs razılaşıblar. O vaxt cəhsin Cəmal Abdülnasirin neydi? O vaxt onun dövründə. Razılaşıb. Gəlib deyirlər ki, bəs səni biz qaçırdacaq həbsxanadan. Gedərsən, sonra bəraat alına qədər yaşarsan Misirdə, sonra gələrsən. Bu da deyir, bir həbsxananın üstündəki Türkiyə bayrağı var. 100 il orada yataram, uf demərəm. Bildinizmi? Dövlətimi, mən dövlətimi müdafiə edirəm. Ayrar nə məmuru müdafiə edirəm, nə kimsə. Və Azərbaycan dövlətinin bütün səhvlərini də qəbul edirəm. O səhvi düzəltməyə kömək eləməyə çalışa bilərəm. Bu dövlətin yolunda da ölməyə, getməyə də hazıram, günü bu gün də getməyə hazıram. Bütün gücüm mən Azərbaycan dövlət sülhüsünü çalışmıyorum və bunun da uğrunda da çalışıram. Hansısa kimsə, o yanı qardaşım dedi, mən zərbəni kiməsə ötürməmişim. Qaldı Azadlıq radiosuna, bu məsələyi istəyirəm, gəlməyək. Ayrı bu vaxtda bu məsələnin üstünə gələ bilərəm. Çünki mənim radiolarla münasibətlərim bura gəlməmişdən qabaq söldə tapdı qabasını, bizim söhbətimiz oldu. Bir səmimiz, bir söhbətimiz oldu. Mən müəyyən şeyi qəbul edirəm və ikinci də ki, ki, Azadlıq radiosu dövləti daha çox tənqid elədiyinə görə onun Azərbaycanda yayını çox kötü yan, Azadlıq radiosundan daha çox dəyik müxalif qəzetlər daha çox tənqid elir və Azadlıq radiosu heç kəs təhqir eləmir, tənqid elir. Mən Azadlıq radiosu kiminsə, hansısa şəxsiyyətin təhqirini eşitməmişəm. Amma necə olur ki, onlara imkan yaradılır, istədikləri kimi deyə bilirlər, yazırlar. Onlara bir şey eləmirlər, Azadlığı tanım deyirlər ki, ki Azadlığı bağlı, Azadlığı heç kəs bağlamıyor. Hamının əlində evində vefi də var, falan da var. Nədir, o vef köyünə idi də, yanıq nədir?
Qısa dalğada.
Kim istəyirsə qısa dalğada qulaq asa bilər. Keçmişdə nətə qulaq asırlar, yenə qulaq asa bilərlər. Gəl bu mövzuya girişməyə, yəni bu ayrı bir yadır. Ayrı vaxt gəlib mövzunu apara bilərim. Amma qardaşım, mən nənə ötüb heç kəsə zərbəni buraxmam.
Hər halda, amma fikirlər də onun oxumaq.
Təbii ki, onun fikridir.
Yaşar Zərdabdan yazır, Aqil Abbasın dediyindən belə çıxır ki, Azadlıq radiosu fəaliyyət göstərməsi üçün hakimiyyəti məhd etməlidir. Deməli, Aqil Abbas deputatdırsa, ancaq iqtidarı tərifləməlidir. Necə ki, onu edir. Bunu Yaşar yazır.
Qoy Yaşara cavab verim. Yaşar görünür, mənim yazılarımı oxumur. Çox xahiş eləm, Ədalət qəzetini götürsün, təxminən 6 ay müddətinə bir monitoru qaparsın və mənim Azərbaycan televiziyasında demək olar ki, məndən sonra Azərbaycan televiziyasında çıxış eləyən deputat da yoxdur. Mənim bir kəlməmdə bir dənə səhv tutsun, desin filan çıxışında, filan yazında mən heç vaxt heç kim məhd eləməmişim. Mən yenə qayıtdım. Mən dövləti qorumağa çalışan adamım. Desin ki, mən hansısa bir məmuru, hansısa kimisə məhd eləmişim. Olmuyub belə bir şey. Olmayacaqdır. Və mən bir parlamentar kimi, mən düşündüklərimi deyirəm. Şirlərimi deyirəm. Yəni, bunun o, sən qəbul eləməyə bilməzsin. Və mən həmin o Zərdabdan yazan Yaşar. Dostumun Yaşarın xoşuna gəlmək üçün yaşamıram. Onun xoşuna gəlmək üçün də danışmıram. Həmin Zərdabda yaşan dostuma mən bir sual verirəm. Həmin Zərdabda yaşan dostuma mən bir sual verirəm. Dostum, istəyirsən sən Zərdabın hansı küçəsində, hansı yer dağılıb, Zərdab Ağcabədi yolun hansı kilometrində nələr xarab olub? Və onunla bağlı mən hər alara yazmışam, yəni müraciət eləmişəm. Mən deyim, amma onun özü xəbəri yoxdur ki, Zərdabda harada nə işləmir. Amma mən bilirəm, çünki mən Ağcabədiyə adama gedirəm, o yoldan gedib gəlirəm. Yəni mən Zərdabın deputatı deyirəm, yəni oradan seçilməmişəm. Amma mən orada gördüyüm nöqsanları müraciət eləmişəm ki, burada var, burada var, burada bu var, burada bu var. Yəni söhbət onun gedir ki, dostum, mən səndən daha çox Zərdabı yaxşı tanıyıram. Və mənim gördüyüm iş sənin bildiyin qədər də deyil, özümü tərifləmirəm. Amma sadəcə olaraq, götsün Ədalət qızını, mənim bütün məqalələrim, bir 10 məqaləmi dalbadal oxusun, 10-za dənə. Mən ayda bir 5 məqalə yazıram Ədalət qızında. Və o cümlənin 525-də ya Şərqdə yazıram, ya birdən Zərqalda yazıram. Oxusun, kardeşim. Ve aynı zamanda benim öyle son bir 10 günde bir 5 defa televizyondaki çıkışlarım olur. ANS'de, talim, ictimai televizyada, dek, falan çıkışlarım olur. Götsün ASTV'de, götsün baksın.
Turgut Bakı'dan yazır. Hökuməti tənqid edən qəzetləri nə qədər adam oxuyur? Hökuməti tərifləyən media neçə nəfərin diqqət mərkəzindədir sizcə?
Dəqiqə mən deyim ona. Ona bir başqa bir cavab verim.
Buyurun.
Küçədə gedirlər. Bir balaca söhüşmə olan kimi 100 adam yığılır. 100 adam yığılır. Bir balaca avar olur, 100 adam yığılır. Söhüşmə var, dava var. Ama biri birinden soruşur, kardeş Bakı'nı tanımıram, ona hiç yol göstermem. Çünkü dava yok, şava yok. Bu millet öyle geçmiş ki söyen gazetlere, yani ki ona daha çok ciddi gazet okumular. Şimdi gelsin bana hemen dostum sual versin. Son vakla Azerbaycan'da bir Yatsı'nın romanını okuyun mu? Anar'ın bir romanını okuyun mu? Elçin'in bir romanını okuyun mu? İsa Hüseyinov'un, Sabir Ahmetov'un bir romanını okuyun mu? Bekhter Vahabzade, Allah rahmet etsin. Onun 5 şiirini okuyun mu son zamanlar? Okumuyor. Ama her gün o söyen gazetleri ezber okuyor. Niye? Orada söğüş var. Bu millet ölür söğüş cemiyetine dedi. Bizim millet söğüş cemiyetine. Dünyanın en çok söğüş zenginliği yalnız ve yalnız Azerbaycan dilindedir. Bilesiniz. Türk dillerinde. Hatta Türkler bunun kitabını da bıraktılar. Şimdi bize Rasim Karaca da bunun bir kitabını bıraktı. Zaman şairimi o da bunun kitabını bırak. Şimdi kardeşim ben ciddi yazı yazıram. Milletin derdini diyelim sen okumursan. Sen okursan ki falan kes öz bahisini zorlayıp ve ondan sonra başını kesip bunu lezzetle okursan. Benim günahım da öyle. O bir hadise de Azerbaycan'da bir ahman biri bir namussuz bir iş görüp. Aa manşete çıkardılar gazete mi alınca diyorlar kimse bahisini zorluyor. Öz bahisini. Ama bir güzel yazı yazarsan. Bakalım göre neyse adam Bekhter Vahabzade'nin ölümünü manşete çıkartmıştı. Neyse gazete çıkartmıştı. Azerbaycan'ın büyük bir şair ölüm. Büyük, evetsiz bir şair. Neyse gazetin manşetine çıkmıştı. Hiçbirini, 2-3 gazet. Ama hemen gün gazetelerin manşetlerine bakın. Bacı kardeşim Bartal aldı. Kardeş sen onu okursan ben neyim? Sen Allah akıl versin. Gel akıllı yazıları oku.
Hakir Bey, yeri gelmişken bu hoşa gelmezlikler için təsirat yanır ki, yani həmin o qazetleri oxuyarken, informasiya agentlerini, haberlerini izleyerken, Doğu Azərbaycanda kriminal vəziyyət gərginləşib və pisləşib, dərinləşib. Necəsə düzeltmək olar mı bunu?
Mən size bir şey deyim. Mən o dərəcədə qəbul eləmirəm. Kriminal vəziyyət. Bütün ölkələrdə cinayət var falan var. Mən Rusiyada da oluram. Rusiyadan Azərbaycana gələb düşən kimi, gedirəm az qala qurban kəsim ki, Allah sağa şükür, gəldim Azərbaycana. Niyə? Rusiyada ümumiyyətcə nə polis var, nə prokurorluq, nə dövlət var. Rusiyanı idarə edənlər o reketlərdilər, kriminal aləmlərdilər, filanlardılar. Gedək buradan yesin tükə, gedin görün. Heç o zaman sərhədi kesin görün. Gedək Azərbaycanda o nədir bu? Qusardakı sərhəd postunu. Molla Bəyli nədir o kəndin adı var.
Bəli.
Keçən kimi bir kənd adı var, adı yadından çıxdı. Ora keçən kimi görün ki, sizi kim qarşılayır və kim yola salır. Nə var? Orada qardaşlar var, nə bilim nə adları var, bratva var, nə bilim nə var. Qarşılayacaq falan. Necə budur? Artıq yoxdur. Nə polis, nə filankəs yoxdur. Kriminal alim. Bütün gündə baxırsınız. Təbii ki, hər bir ölkədə kriminal var. Cinayət var, ölüm var, hadisələr var. Azərbaycanda da var. Amma Azərbaycanda olan götsünlər MDB-ni, köhnə MDB ilə müqayisə eləyək də, biz Amerikanın özümüzü müqayisə eləməyəcəyik bu dövr. Götsünlər Azərbaycanda cinayət hadisələri MDB məkanı ilə ən az olan hadisələrdir, statistikadan gəlirəm. Kim namırsa statistikanı gətirib verim. Və cinayətin asılma faizi onlardan yüksəkdir. Onlardan yüksəkdir. Amma siz birdən bir istəyirsiniz Azərbaycanda hamı Allahın bahisi olsun, hamı dinə Allah adamı olsun, hamı Ziya müəllim olacaq, veriliş aparacaq, hamı nə bilim, Sabir Səmxan olur, şeir yazacaq, belə bir şey yox da dedim. Ölkədə cinayət var, ölkədə var və bunun açılması var. Bu da həm iqtisadi problemlər var, həm psixi problemlər var, insanların deyək ki, mənəvi problemləri var. Bütün dünyada cinayət var.
Bəlkə bu hadisələr vətəndaşların öz ölkə daxilində ədalətin tapılmamasında görünür. Siz baş redaktor olmuşsunuz, Ədalət qəzetinin baş redaktoru. Bəli. Nə dərəcədə Azərbaycan ədalət tapılır?
Yəni bir ölkədə mütləq ədalət olsaydı mən qəzetinin adına ədalət qoymazdım, nəsə ayrı bir şey qoyardım da. Deməli, ədaləti axtarıram ki, qəzetinin ədalət adına. Hətta mən bir dəfə yazmışdım ki, mən öləndə cənnətə getməyəcəm. Çünki mən ədalət qəzetini öləndən sonra da çıxartmasın. Gedəcəm cəhənnəmə. Çünki cənnətdə ədalət heç kəsə lazım deyil, var ədalət. Gedəcəm cəhənnəmdə ədalət axtaracağam. Bunu mən bir zarafatla bir kitabımda da yazmışam və həqiqətə sözümdür. Yəni mütləq ədalət axtarmaq mümkündür və təbii ki, hələ ki, ölkədə istədiyimiz kimi, xüsusən məhkəmə sistemində, Böyük problemler var. İnsanlar ədalət axtarırlar. Amma bizdə ən böyük xoşbəxtlik budur ki, mən adətən həmişə mətbuatda bunu çalışıram ki, bunu sağlayayım. Ən böyük xoşbəxtlik budur ki, insanlar məhkəmədəki hardasa qarşılaşdığı ədalətsizliyin əvəzini yumruqla vermirlər hələ. Amma bu ona gəlib çıxa bilər. Bu ona gəlib çıxa bilər ki, insanlar öz hüququnu qorumaq üçün görər, haqlı ola ola bunun evini əlindən alıblar. Bunun öyünləri baxıram ANS-də. Deməli, biri əri şəhid olub müharibədə. Əri öləndə nə bilim, 7 aylı uşağı olub. Buna bir ev verib, evdə bir qaşqın tutub. İndi uşağı 11-ci sinifdə oxuyur, yenə küçədə qarşıyır. Və buna heç kim ev vermir. İndi o kadın, kadın və əri də şəhid olub, gedər evinə girən adamı öldürə bilər. Bildiniz mi? Bu ədalətsizlik aparar ona çıxarda bilər. İnsanı da...
Nədir bunun səbəbi?
Məmurların laqeydliyi, insanların laqeydliyi. Yəni doğrudan mı bu kadına, yəni bu əri şəhid olmuş, uşağının küsələ bir otaq tapmaq, sumqayt boyda şəhərdə doğrudan mı bir problemdir? Problem deyil. Və yaxud o qaçqını onun evindən çıxartmaq qanun yol verir. Çıxart, qaçqını evindən onda çıxarda bilərsin, tutduğu evdən, yəni prezidentin fərman və sərəncamları var. Bir qaçqın, 96-cı ilə gərək olan qaçqınlar nədir? Əgər bir evə giribsə, mənim evimə giribsə, onu evdən heç kəs çıxarda bilməz. Onda çıxarda bilər ki, onu minimum yaşayış yerinə təmin eləsin. Minimum. Yəni ona yataqxanada bir yer tapın, o ailəsini aparsın orada, bu mənim evimdən çıxardım onu. Bunu qanundur. Yəni mənim hüququmu prezidentin fərmanı mənim hüququmu heç kəs poza bilməz. Konstitusiyada hüququm var, qardaş, mənim evimdən çıx. Amma onda ki, o qaçqın olduğuna görə ona bir hüquq verdik ki, bunu bir yaşayış, minimum yaşayış səyinə təmin edin. Elə mi? Həmən Sumqayıtda 15 ildir. Doğrudan mı o qaçqına bir yataqxanada bir yer tapa bilmirlər ki, o kadın o şəhid, 100 manat şəhidlik pul alır da, əri şəhid olun. O Şamirin zirte oxunuşan çöldə qalsın. Yəni bu ədalətsizlik, böyük ədalətsizlikdir, elə mi? Və belə ədalətsizlikdə bir deyil, axı, iki deyil. Mən ədalət edinçdirəm, mənə elə gəlir, insanları çıxardır, tökülər çölə. Yəni evindən çıxardır, tökülər çölə. Hansısa bir məhkəmənin qərarı ilə. Bildirsin, baxırsan ki, ədalətsizlik.
Özə bu tək hadisə deyil.
Təbii ki, tək deyil. Xüsusən mülki məsələlərdə çox böyük ədalətsizliklər var. Yəni hüquq, cinayət hüququnda o qədər ədalətsiz eləmək mümkün deyil. İnsan adam öldürür, bunun cəzası bir il, iki il az iş verə bilərlər, ya bir iki il çox iş verə bilərlər. Bildiniz
amma mi? Fakt baş verir.
Amma, belə... amma mülki işlərdə, mülki işlərdə həqiqətən ədalətsizlik çox olur.
Daha bir dinləyici yazır. Turan, cəmiyyətdə prezidentin tənqidi ilə tərifinə eyni dərəcədə imkan yaradılır mı? Sonuncu buyurun, bu suala cavab
verim. Mən suala cavab verim. Deyək ki, prezidentin tərif edənlərdən daha çox prezident tənqid edənlər qəzetləri var Azərbaycanda. Yəni deyək ki, bir dövlətin bir 10-15 qəzeti var, prezidentin tərəfini sağlayır. 4 müstəqil qəzetdə deyək, həm ortada yəni miyana deyənir, mənim kimi qəzetlər, yəni belə. Amma Azərbaycanda təxminən bir 100-ə qədər müxalif qəzet çıxır ki, bütün günləri.
Bu qəzetlər, bəs elektron media sahəsində, telekanallar səviyyəsində və yaxud da radio kanallar səviyyəsində?
Yox, radio mən deyək ki, o yalnız maşında olanda qulaq asıram, yalan danışa bilmərəm.
Buyurun, telekanallar var dedik.
Telekanallarda o dərəcədə müşahidə olunmur, yəni yoxdur. Deyək ki, müəyyən artıq o Xəzər TV-də, ANS son zaman xəbər, ANS əvvəldən var, yəni tənqidi məsələlər və Xəzər TV-də də müəyyən, yəni ictimai televiziyadan müəyyən son zaman yararlı. Amma elektron kivlər, yəni elektron mediada, yəni o yoxdur, o yoxdur. O da indi elektron medianın rəhbərindən asılı eləsin.
Turqud Bakıdan sizə cavab verdi, o deyiniz ki, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərini oxuyub, bu yazır. Sonuncu oxuduğum kitab Rafiq Tağınındır.
Rafiq Tağı çox istedadlı bir oğlandır, çox istedadlı yazıcıdır və həyatımda ən böyük dilxor olduğum Rafiq Tağını hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər, hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər və Azərbaycan ziyalıları da onu müdafiə eləmədi, yəni dini baxımdan həbs elədilər və bu mənə böyük bir zərb oldu, yəni böyük bir, gözəl bir yazısını, istedadlı bir yazısını, sən hansısa bir sözünə görə, bax, sözünə görə, Tula Rafiq Tağıdır, əssalam, Azərbaycanda sözünə görə, yəni fikrinə görə, insan elementar bir söz deyim də, ateistləri gülləliyə mi? Mən Allah'a inanan adamım. Kimsə inanmır. Deməli, Allah'a inanmayanları tutmaq lazımdır. Bildiniz mi? Yəni, Rafiq Tağının həbsi çox biabırçı bir. Rafiq Tağının Samir Sədəqətoğlu ikisini həbs eləmişdilər. Sözə görə həbs olunan Azərbaycanda vicdan tutuğa bir zorlardır. mənim fikrim. Onlar sözə görə həbs olunmuş. Yəni, həmən sözə görə həbs olunmuşdur. Və Rafiq Tağı böyük yazıdır. Mənə həmişə yandıran, mənə çox pis təsir edən həmən baxdı. Mən onları mətbuatda da müdafiə eləmişəm, hər yerdə müdafiə eləmişəm, onların buraxılmasını sənədlərə də qol çəkmişəm, yəni xahişlərə qol çəkmişəm, əff olunmaları üstündə qol çəkmişəm. Çünki onlar həqiqətən sözə görə tutulmuşdur. Bildinizmi? Yəni, dostuma da sağ ol deyirəm ki, gözəl yazın olur.
Cavid Ağcavidədən yazır. Konstitusiyanın 101-ci maddəsi ilə bağlı həvəslə danışdınız. Azadlıq radiosunun FM-dən götürülməsi haqqında danışmaq istəmirsiniz. Çünki haqqı demək çətindir Azərbaycanda. Bunu Cavid Ağcavidədən yazır.
Ağcavidəli dostum, mənim kəsim. Qardaş, Azadlıq radiosu ilə bağlı dedim, ayrı bir verişdə gələrəm, bu məsələri müzakirə edirəm. Məni bir ayrı tədbirə dəvət edir, ayrı bir söhbətə dəvət. Mən də o söhbətlə bağlı
dedim.
Və yenə mən deyirəm ki, əvvəla Azadlıq radiosu Azərbaycanda bağlanmayıb, qapanmayıb. Əgər bağlısələtə qulasan, qardaşım, de görüm onuma. Əgər bunu Azərbaycanda qadağan eləyirlərsə, bağlayıblarsa, və nətər qulaq asan, o suala cavab versin, sonra mən ona cavab verərəm.
Aydın, güman ki, bu ertəsi günə qalacaq, çünki vaxt azaldı. Aqil bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Mən də sizə təşəkkürləm.
Çox sağ olun. Millət vəkili Aqil Abbas idi studiyamızın qonağı, Dalğan Dəyişim.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Unutmayın, bu dalğalarda siz axşam saat 8-dəki proqramlarımızı dinləyə bilirsiniz. Bir saat ərzində 8-də 9 arasında qısa dalğalarda xəbərlər, kontekst proqramı, günün əsas hadisələri və reportajları ilə eyni zamanda da günün rubrikası həyata keçirilir. Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyənlər, bir çoxları artıq oradakı proseslər barədə xəbəri var. Forumda Azərbaycanın Venezuela bənzəməsini istərdinizmi sualı verilir. Venezuela'da keçirilən referendum Chavez'in prezidentlik məhdudiyyətini aradan götürüb, ümumiyyətlə prezidentin məhdudiyyətini aradan götürüb. Chavez elan edib ki, sosialist inqilabını davam etdirmək üçün prezident kürsüsünə ehtiyacı var. Belə bir bəyanatdan sonra birbaşa dinləyicilərə sualından ibarət ki, Azərbaycanın Venezuela'ya bənzəməsini istərdinizmi? Bu forum hissəsində olan yazıdır və bəzi fikirlər artıq gəlib. Bakıdan Yuxu imzalı necə yazır ki, bunu sadə xalq istəməsə də hakimiyyət istəyir və buna doğru əzmlə irəliləyir. Süzən içəri şəhərdən isə yazır ki, müqayisə yerisizdir. Venezuelanın seçki sədri Məzar Pənahov kimi prezident aparatının telefon əlavəsi deyil. Bunu Süzən yazır içəri şəhərdən. Hələ forum hissəsində daxil olub, öz fikirlərinizi, adınızı, yaşadığınız məkanı saxlayarkən fikirlərini bildirə bilərsiniz. Sorğu hissəsində isə uzun zamandır ki, dinlərlər, ateistlər arasında mübahisə mövzusu olan ümumiyyətlə elm həvəskərləri və yaxud da əksinə təbiət həvəskərlər arasında olan mübahisələrin sualı var. Charles Darwin'in təkamül nəzəriyyəsində inanırsınızmı? Bu ona cavab verənlərin 16% inanır. 62% inanmır. Qalanları qismən həmin bu nəzəriyyəyə inanır. İnsanın meymundan əmələ gəlib gəlməsi məsələsidir bu. Mən də bir əlavə edeyim də bu məsələdə hər halda bilirəm söhbət nədən gedir. Mən xizəsində xudahafizləşim. Salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verə bilir.
ve en vacib mesele ise dürüstlük meselesi, vicdanlık meselesi. Bu çok vacib meseledir.
Ya mecbur aparıp borç ile para vermeli o rüşveti olarak yesinler. Burunlarından gelsin. Ya da göre iş yemeği götür ağzınlara girdi.
Pazarlar tahminen say itibarıyla ben istiyordum öğrenem. Neçə memur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.